Milí bratia, milé sestry, milé zhromaždenie, my by sme tak voľne aj pokračovali v tom, o čom sme si mohli z milosti Božej hovoriť pri pamiatke smrti Pána Ježiša Krista. Tam vieme, že bolo reči o tom, ako Boh bol ten, ktorý poslal to svoje slovo, že sa našiel ten, ktorý poslúchol to jeho slovo, a ktorý chodil vlastne v jeho prikázaniach a v tých jeho zákonoch. A teraz myslíme predovšetkým samozrejme na Pána Ježiša Krista, ale Boh naozaj dáva tú milosť, aby takéto požehnanie mohol zažívať aj samotný ľud Boží, samotné Božie dieťa. Tak sme si hovorili aj o Abrahamovi, hovorili sme si o Izákovi, a o ňom by sme trošku aj pokračovali z tej prvej knihy Mojžišovej, z tej 26. kapitoly. A čítame si vlastne o ňom, že tak ako poslušne chodil jeho otec, tak chodil aj on. Tak ako prevzal to zaslúbenie, tak v tom zaslúbení, vlastne v tom požehnaní Božom aj chodil. A tak si čítame o ňom v tom 13. verši, že a človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. Je naozaj Božie slovo to, ktoré je posielané a vlastne to, ktoré prichádza, ktoré sa vlastne nenavracuje prázdne. To je taká milosť Božia naozaj, že toto môže zažívať jednoduchý, hriešný človek pred svojím Bohom, že on takto svoje slovo posiela. S tým, že ono naozaj vykoná to, čo ono má vykonať. A tá istota naozaj, ktorú môže mať Boží ľud vo svojom Bohu a vo svojom vykupiteľovi, že on keď to posiela, on to prospieva, on to posiela preto, aby ono prospelo. Aby ono naozaj prinášalo osoch. Aby z neho človek žil. A teraz samozrejme, že máme na mysli aj ten opak. Je to tak naozaj potrebné, aby sme to v našich životoch takto porovnávali. Porovnávali vlastne Boha ako toho, ktorý nám chce dobre v tých našich životoch a naozaj toho nepriateľa Božieho i toho nepriateľa nášho, ktorý nám chce naozaj v tých našich životoch len škodiť. A keď posiela slovo, tak posiela práve preto, aby človek z neho nemal prospech. Ale aby naozaj utržil škody. Aby to bolo naozaj poznané na jeho živote, že on je naozaj ten, ktorý neprospieva, ktorý nemá pokoja, ktorý nemá radosti. Ale ktorý sa v tom svojom živote naozaj trápi. Ale my si z milosti Božej môžeme čítať, a nie len čítať, ale určite to zažívať i v tých našich životoch, že keď je to tak, ako sme si to čítali v tom príklade, aj pri tom Izákovi, že potom naozaj nastáva to, že človek potom rastie. Pri Izákovi si čítame, že on narástol veľmi. A samozrejme, že si to tu všetko si to čítame v tých hmotných. Predstavujeme si to v tých hmotných príkladoch. Ale samozrejme, že pre nás to znamená ten duchovný príklad. Boh nechce, aby sme tu vlastnili nejaké majetky. Nehovorím, že sú zlé, ale nie preto on posiela naozaj to svoje slovo, aby človek takýmto spôsobom rástol, ale je to naozaj vzácny príklad, tak priame príklady naozaj na to, aby to človek vedel tak jednoduchšie a tak úplne jasne naozaj pochopiť. A tak si čítame o Izákovi, že on narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. A naozaj o to slovo, o to, že prospieval, o to sa chceme opierať. Že toto je vlastne ten Boh, ktorý toto chce vidieť na tých našich životoch, ten prospech. Ten prospech. Tak ako keď má rodič radosť z toho svojho dieťaťa, v tom jednoduchom príklade, keď chodí do školy, a samozrejme, že vtedy je rád, keď prospieva. Keď naozaj prospieva aj s tou múdrosťou, aj tou šikovnosťou, proste naozaj tými všetkými predpokladmi, čo potom z toho dieťaťa vlastne vyrastie ten dospelý človek, ktorý potom bude vedieť, takým jednoduchým slovom povedané, ktorý bude vedieť fungovať v tomto svete, v tomto živote. A tak z toho sa raduje, keď prospieva. S tým sa chváli, tým sa chváli ostatným, že prospieva. A preto je na chválu toto. Preto je to vzácne, keď si o Božom mužovi môžeme čítať, že on narástol veľký. Je to vzácne, keď si to takto čítame. Lebo Boh to takto chcel i v tom jeho živote. V tom zasľúbení mu to dal, že on bude veľký. Keď bude chodiť, samozrejme podľa tej jeho vôli. A tak vzácny príklad, samozrejme nadovšetko, je príklad Pána Ježiša Krista, o ktorom si tiež, tak keby sme pokračovali, vy si to nemusíte hľadať, ja to vám všetko nájdete, v tom Evanjeliu svätého Lukáša, aj o Pánovi Ježišovi si toto čítame. Toto jednoduché slovo by sme tak mohli povedať, o ktorého by sme sa dneska chceli tak opierať. A tak si čítame, že keď sme čítali ten 49. verš, že či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca, tak potom ďalej pokračujeme ten 50. Ale oni nerozumeli slovo, ktoré im hovoril. A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a bol im poddaný. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. A je to dôležité slovo. Je to jednoduché slovo. Poznáme ho určite veľmi dobre, ale je to veľmi dobré, keď zase poviem to isté, že keď to veľmi dobre vieme a my nemôžeme mať a nemáme určite nejaké také myšlienky o Pánovi Ježišovi Kristovi, že on by v niečom, čo sa týkalo jeho otca alebo aj jeho ľudí, proste nečinil to, čo by mal. Ale je to dobre, keď si to takto prečítame v písme, že on prospieval týmto všetkým. Že už ako dieťa takto prospieval. Že prospieval múdrosťou, vzrastom. A my si to poťažne potom berme na seba. A prospieval i milosťou u Boha aj u ľudí. A je to vzácne, že medzi ľuďmi prospieval Pán Ježiš Kristus, ale vieme, že už to ľuďom nebolo milé. Už ten vzrast a ten prospech Pána Ježiša Krista ľuďom už milý nebol. Prichádzalo to iné slovo. Prichádzalo to slovo lži k človekovi. Aby neopieral sa dôverou o tohto spasiteľa, o tohoto syna človeka. A tak sa človek naozaj tak s týmto slovom takto stretáva, takto je konfrontovaný na tomto svete s týmito slovami. S tým slovom pravdy a s tým živým slovom. S tým slovom, ktoré mu naozaj slúži k vzrastu a k tomu, aby prospieval. A znovu je konfrontovaný s tým slovom, ktoré k nemu prichádza, ktoré chce presný opak. Aby ten človek neprospieval, aby padal. Aby naozaj v tom svojom živote zažíval len straty. Len straty. Lebo z toho života, ktorý je na prospech, ktorý je naozaj na prospech, je na slavu Božiu. Lebo musí každý človek vedieť. A tak, ako keby sme sa vrátili aj k tomuto Izaiášovi, takisto sa stretol s nevôľou, samozrejme, tých okolitých, v ktorom býval. Medzi tými cudzincami. Môžeme ich ľudia napriať nepriateľmi. Lebo on žil na tom svojom území. A tí, ktorí tam vtedy žili, to už nebolo ich miesto. Pre ten čas ešte áno. Ale to miesto bolo zasľúbené pre neho. A tak sa samozrejme stretával aj s protivenstvom. A to natoľko, že keď si čítame znovu z tej prvej knihy Mojžišovej, tak si tam čítame z tom 16. verši a Abimelech povedal Izákovi, odídi od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my. A to je mocné svedectvo. Keď niekto, alebo keď nepriateľ povie o tom svojom nepriateľovi a vidí na ňom veľkú moc, vidí na ňom to bohatstvo a potom ďalej priznáva, lebo je Hospodin s tebou. Dokonca pozná dôvod a príčinu toho, prečo je on taký mocný. On pozná príčinu toho, prečo on prospieva. Lebo je s tebou Boh, keby sme si to čítali v tom 28. verši. Oni to jasne vyznávajú. Ale platí o nich aj to. Napriek tomu, že toto vidia. Napriek tomu, že vidia prospech. Napriek tomu, že vidia, kto je za tým prospechom. Tak napriek tomu musí on vyznávať Izák v tom 27. verši predtým, ale že vy ma nenávidíte. Vy ma nenávidíte. Vy ste teraz prišli za mnou a napriek tomu, že ma nenávidíte. A tento je pre mňa ten príbeh tak veľmi mocný. V tom, že oni prečo prišli za ním. Oni nehľadali jeho Boha. Im nechýbal ich Boh, ale im chýbala tá zmluva. A keby sme si ďalej čítali, tak by sme si čítali o tom, že oni s ním chceli učiniť zmluvu, aby im neškodil. A oni prišli za ním s tým, že on urobí podľa toho, ako to on uzná za vhodné. A toto jasne hovorí o tom, keď sme si hovorili o Izákovi a čítali ste z toho listu Galaťanom, že on je ten zaslúbený, on je syn tej slobodnej. A tomu jasne dávalo všetky zaslúbenia, ale aj tú všetkú slobodu, ako syn slobodnej. A teraz prichádzajú títo nepriatelia za Izákom a oni mu dávajú, nie že na výber, oni ho prosia. Ale to jasne s tým, že on je v tomto rozhodnutí úplne slobodný. On je v tomto rozhodnutí, či spísať tú zmluvu s týmto nepriateľom alebo s týmito ľuďmi, ktorí ho nenávidia, on je v tom úplne slobodný. On k tomu nie je prinútený, že teraz si sadneš a podpíšeš s nami tieto papiere, aby si nám neškodil, ako sme my neškodili tebe. Ale jemu to je na slobodnej vôli. Oni za ním ináč ani nemohli prísť. A to nám musí dať nie žiadne sebavedomie, samozrejme, lebo veríme, že Izák si to všetko uvedomoval, to, čo si aj uvedomovali jeho nepriatelia, že je s ním Hospodin. A preto sa mu dejú tieto veci. Preto sa mu deje to, že on prospieva. A preto sa mu deje aj to, že prichádza za ním ten, ktorý ho nenávidí, a s tým, aby sa on slobodne rozhodol, že či mu bude škodiť alebo nie. My by sme mohli povedať, že tí nepriatelia, alebo tí, ktorí za ním prišli, že boli v jeho rukách. A keby nechcel, tak by nepodpísal. A tak by si s nimi učinil, čo chcel. Čiže naozaj je to slovo, ktoré hovorí o Izákovi, že ten, ktorý bol a počúval na Božie slovo a chodil v Božích veciach, to je taký kontext, ktorý chodil v Božích veciach, zažíval požehnanie tým, že bol mocný, zažíval samozrejme aj nenávisť svojich nepriateľov a zažíval aj slobodu. Zažíval naozaj slobodu v týchto svojich všetkých rozhodnutiach. Ale to muselo byť všetko v rámci toho, čo sme si predtým hovorili. To všetko muselo proste takto nasledovať. To muselo mať proste tento postup. A samozrejme, že tento postup, tak ako by sme si čítali od toho, z toho listu Galaťanom, ja to mám znovu nájdené, je to tá 4. kapitola, tam sme si prečítali ten 28. verš a ten nám hovorí jasne, čo sme si hovorili pri pamiatke smrti pána Ježiša, ale my, bratia, sme ako Izák, sme deťmi zasľúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak i teraz. Samozrejme, že to zažíval i pán Ježiš. A pán Ježiš nie predtým vystrihal, ale to oznamoval aj tým svojim, že keď mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať. Čiže by sme mohli naozaj povedať, že to nie je príjemné v živote Božieho dieťaťa, keď je prenasledované, ale je to prirodzené. A je to, už nechcem povedať, že potešujúce, ale učeníci aj z tohoto mali potešenie. Učeníci aj z tohoto mali potešenie, že zažívali prenasledovanie. A určite aj preto, že keď si mohli spomenúť na slova Pána Ježiša Krista, tak sa naozaj mohli potom už nieže nazvať učeníkmi Pána Ježiša Krista, tými boli, ale minimálne nasledovníkmi. Že ho nasledovali v tom jeho diele, ale že ho potom mohli nasledovať aj v tých jeho prenasledovaniach. Že to tak, ako on bol prenasledovaný, tak aj oni sú prenasledovaní. Ale to, ako stadial oni odchádzali a to, že z toho mali potešenie, že boli prenasledovaní, to hovorí presne o tej slobode. To hovorí presne o tej slobode. Oni boli bičovaní, oni boli bití, boli prenasledovaní, ale napriek tomu boli slobodní. Boli žalárovaní, ale napriek tomu boli slobodní. A teraz človek, ktorý nečiní a nechodí v Božích veciach a môže mať slobodu, nie je tak slobodný ako človek, ktorý je samozrejme Božím dieťaťom a chodí v putách. Ale to sú len tie, veľmi dobre vieme, len tie putá hmotné. A tak si aj ďalej čítame, ale čo hovorí písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom svobodnej. A tak tedy, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej. A toto poznávame určite i v tých našich životoch. Poznávame to v tých našich životoch. Naozaj tú slobodu a možno aj v tých prenasledovaniach, možno aj v tých nenávistiach. A môžeme zažívať naozaj to, že môžeme prospievať, že naozaj môžeme v tých našich životoch zažívať prospech. Počúvajúc na slovo Božie a žijúc slovo Božie. Ale je tu aj taká výstraha, určite aj pre mňa. A keď si čítame proroka Jeremiáša, ktorý je plný výstrah. A tak zase použijeme to slovo prospech. A čítame si v 7. kapitole proroka Jeremiáša. A ten 8. verš. Ale pre úplnosť budem čítať od 4. Nenájdete sa na lživé slova, že vraj chrám hospodinov je to. Lebo ak naozaj budete činiť tak, aby vaše cesty a vaše skutky boli dobré, ak naozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho bližným, ak neutisknete pohostína, siroty a vdovy a nejakým činom nevylejete nevinnej krvi na tomto mieste a za inými bohy nepôjdete sebe na zlé, vtedy spôsobím to, že budete bývať na tomto mieste, v zemi, ktorú som dal vašim otcom od veku až na veky. Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by prospeli. Či jazda budete kradnúť, zabíjať a cudzoložiť a prisahať falošne a kadiť Bálovi a chodiť za inými bohy, ktorých neznáte. A potom prídete a postavíte sa pred mojou tvárou v tomto dome, nad ktorým je menované moje meno a poviete, sme vytrhnutí, aby ste mohli páchať všetky tie ohavnosti. Či je azda tento dom, nad ktorým je menované moje meno, Pelešov Lotrov, vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hospodin, lebo nože idte na moje miesto, ktoré je v Šíle, kde som bol dal bývať svojemu menu, tam na počiatku, a vidzte, čo som mu učinil pre zlosť svojho ľudu Izraela. Čiže tak dobre sa čítajú naozaj tie pozitívne, kladné veci a tak by som bol samozrejme aj rád v tom mojom živote, keby takto na mňa samozrejme v každej chvíli mojho života pohliadal môj Boh a povedal by, že tak ako mi to On hovorí, že On ma učí prospievať a vedie ma tou cestou, ktorou mám ísť, že to naozaj aj vidí na tom mojom živote. Že to naozaj platí v tom mojom živote. A v každú chvíľu to platí v mojom živote. A potom, keď príde nepriateľ za mnou s niečím, tak ja som naozaj slobodne. Slobodne sa môžem rozhodnúť, že čo spravím s tým jeho slovom. Slobodne sa naozaj môžem rozhodnúť, lebo na mne to slovo, ktoré prichádza, proste nemá žiadnej moci. Nemá žiadnej moci. S ním si môžem ja robiť, čo chcem. Ale prichádza aj to a žiaľ, že sa musím priznať aj o sebe, že sú tie chvíle, keď platí aj tieto Jeremiášove slova o mňa. Teraz nebudem hovoriť o iných, budem hovoriť o sebe. Že prichádza to lživé slovo a ja počúvam na to lživé slovo, i keď viem, že mi neprospeje. Viem, že nebude mať z neho, to, že nebude z neho oslavený môj Boh, to mi je úplne jasné, ale viem, že neprinesie ani úžitku do môjho života. Ale naozaj, že v skutočnosti môže priniesť stratu. A prináša stratu, to je isté. To je to tak, ako slovo, ktoré prichádza od Boha v určitosti, keď naň človek počúvne a vykoná ho, s určitosťou prinesie požehnanie. Tak je to presne aj opak. Presne platí aj opak. Keď prichádza to lživé slovo a ja počúvne naň, určite prichádza strata. Určite prichádza ten neprospech do toho môjho života. A samozrejme, že Boh to takýmto spôsobom nechce vidieť v tom mojom živote. Ale to, ako aj tuto sa vlastne píše akým spôsobom vlastne Hospodin skrze Jeremiáša to dáva poznávať, že na čo sa vlastne oni odvolávali. A možno, že mnohokrát to je aj v mojom srdci tak, že toto je tá moja odvolávka, toto je to moje odvolanie, že chrám Hospodinov, ten chrám Hospodinov je to, ktorý ma proste uisťuje v tej veci, že ja som ten, ktorému sa nič nemôže stať. Že ja som tak bezpečný, že u mňa je ten chrám Hospodinov, ja som chrámom Hospodinovým. Čo sa mi môže stať? Ale Hospodin tu jasne hovorí o tom, že to vy nemôžete povedať. Choďte do Šíla a vidzte to moje miesto. Čo som mu učinil pre neposlušnosť? Akým spôsobom som ja tam naozaj preukázal, keď sa tam dostalo lživé slovo? Keď sa tam dostalo lživé slovo a ono začalo pôsobiť a ja som k tomu pridal, tak sa pozrite, ako ono skončilo. Aká je tam strata? Aký je tam neprospech? A teraz prichádza človek, prichádzam ja a ja si to takisto môžem zobrať na seba. Ten chrám Boží, takýmto istým spôsobom môže byť proste porušený. Nie s istotou v tom mojom srdci naozaj chodiť a ubezpečený chodiť, že ja už som teraz tak slobodný, aby som tej slobode nedal za nejakú záruku, že ja si teraz naozaj hocičo môžem robiť. Aj Izák bol slobodný len do tej chvíle, pokiaľ činil Božiu vôľu. Každé Božie dieťa je slobodné vo svojom rozhodovaní, čo spraví s nepriateľom, len do tej chvíle, pokiaľ činí Božie slovo. A pokiaľ v ňom chodí. A pokiaľ chodí v tých jeho veciach. Už nie potom. Prestáva platnosť, prestáva ochrana. Človek, Boh sa prihovára a túži samozrejme takého človeka napraviť, aby to živé slovo proste od neho dostal a posiela mu to svoje slovo. To svoje slovo, ktoré teraz môže naozaj človek potom stále konfrontovať a môže ho postaviť proti tomu lživému slovu. Aby sa postavil za to pravdivé slovo. Lebo Boh zase len preto prichádza, aby zase videl úžitok, aby zase videl u toho človeka prospech. Toto je tá práca, o ktorej si čítame a Boh o nej hovorí, že to je únavná práca. Izrael, ktorý chodil, a ja si to berem na seba, lebo to je obraz samozrejme o Božom ľude mnohokrát, to on ho unavoval tým všetkým, čo činil. On ho unavoval. Vy mi prinášate únavu. Ale Boh je naozaj ten milostivý, ktorý pracuje. A tak to naozaj vidieť aj na tom Božom chráme, ktorý bol postavený, ktorý bol zborený, ktorý naozaj Boh tak túžil chodiť za svojim ľudom a navštevovať svoj ľud a byť naozaj v blízkosti svojho ľudu. Nikto to nechcel viac. A nikto to nechce viac ako samotný Boh. A preto prichádza a napráva. Preto prichádza a uzdravuje. Aby znovu ten chrám postavil. Aby znovu to telo, v ktorom on prebýva, aby znovu ono chodilo v tých jeho veciach a jemu slúžilo, jemu na slávu a česť. A tak on prichádza a stavia ho, znovu ho opravuje. Máme o tom vzácne príklady v Božom slove. Po tej telesnej stránke aj také ľahko pochopiteľné samozrejme. Také sú to vzácne slova, či už z toho Ezdráša, aj z Nehemiáša. A prichádza, aby naprával, aby znovu ten chrám, keď je opravený a keď je postavený, aby znovu plnil tú svoju funkciu. Prečo on vlastne je? Lebo my sme preto zachránení, my sme preto spasení, aby sme chodili v Božích veciach. Preto. Preto bol človek stvorený, aby na ňom bolo jasné, že aha, toto je môj stvoriteľ, ja počúvam na jeho slovo a preto požívam celú jeho priazeň. Požívam celú jeho priazeň a to vidieť tak naozaj, že ja prospievam v tom svojom živote. Preto je v tomto život Pána Ježiša Krista ten jedinečný, ktorý takto chodil. Naozaj v tých Božích veciach a na jeho živote sa dal vidieť len prospech. Len prospech. Z toho, čo ho môžeme teraz samozrejme v tých našich životoch a vo večnosti ťažiť aj my. Ale je to tak, aby som sa neodvolával na chrám Hospodinov, že ten je ten, ktorý mi teraz všetko zabezpečí. Ale tá oddanosť, tá služba v tom chráme, že v tom chráme sa potom naozaj deje všetko tak, ako sa má, že sa prinášajú obete, že sa všetko činí podľa toho Božieho zase poriadku v tom Božom dome. A potom prichádza naozaj s tým svojim požehnaním a s tým prospechom, ktorý má naozaj on pripravený pre každé jedno svoje dieťa. Tak dal by nám naozaj Pán milosť a múdrosť v tých našich životoch, aby sme nepočúvali na to, aby som aj ja a my nepočúvali na to lživé slovo, ktoré k nám prichádza. Ale naozaj počúvajúc na Božie slovo, stretajúc sa so živým slovom, ho vedeli konfrontovať s tým slovom Božím. Lebo to je to dôležité, že k nám prichádzajú tie rôzne slova a teraz my ich vieme konfrontovať a my slobodne, vchodiac v Božích veciach, sa naozaj vieme potom rozhodovať, čo s ním spravíme. A my prichádzame na to, že je neosožné. My prichádzame na to, že ono nám učiní len straty v tých našich životoch a potom ho odháňame preč. Potom ho neprijímame, lebo vieme, že z neho nič nemáme. Ale my chceme žiť ten život toho prospechu. Nie hmotného, samozrejme, ale toho duchovného. A tak dal by nám Pán k tomu múdrosť a silu, aby sme takto chodili jemu na slávu a čest v tých našich životoch. Amen.